Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της. Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της ελπίδας για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5 έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς. Τώρα από την άλλη πλευρά έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό. Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της. Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί. Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει. Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό, ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Just a dream that was Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι, εκτός από τους πολιτικούς, να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη.